Dobrý den.
Já přeji dobrý den.
Dobrý den taktéž ode mne.
K témuž se připojuji i já.
Ale abychom nestráceli čas a někoho snad neošidili o kousek výletu do naší historie, tak se vám rychle představí všichni, kdo vás právě pozdravili. A pak už honem honem časem pospátku.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Ti všichni režírováni Jaromírem Ostrým a zvukově uchováváni mistrem zvuku Josefem Daňkem právě načínají 934. schůzku v seriálu, jenž byl inspirován Petrem Horou Hořejšem. No, začátek věru ani kratší být nemohl, skoro jsme v tom tumlu zapomněli na titul.
A dej, ať se má v nebesích jako o posvícení.
Což, jak už všichni víme od minulé schůzky, a ti sečtělejší z nás ještě dřív, je úryvek z básně Jaroslava Seiferta. Celá ta sloka zní:
Můj Bože, měl-li jaký hřích, odpust mu, nic to není, a dej, ať se má v nebesích jako o posvícení.
Tyto verše věnoval básník malíři, kterého zná celý národ, tedy alespoň my starší, tak říkajíc oběti minulého školství.
Alšův tatínek byl mirotickým písařem, prostě vyřizoval tady lidem třeba žádosti, různé písemnosti a tak dále. A je u něj zajímavé to, že to byl člověk velice vzdělaný, absolvoval teda vyšší školy a je taková zajímavost, že na rozdíl od Mikuláše Alše tak byl vynikajícím studentem, měl jedničky a dvojky na vysvědčení.
Počkejte, na rozdíl od Mikuláše Alše, co pak on nebyl dobrým žákem?
No tak skutečně to nebyl žádný vynikající žák, spíš naopak.
Jaké měl vysvědčení?
Tak vysvědčení bylo dost špatné, protože byste našli na vysvědčení, že měl obstojně, což znamená, že to bylo asi za 4. Genigent a mindergenigent, čili to znamená 4-4 minus. A ani kreslení, u kterého bychom teda předpokládali s jistotou, že tam teda byla podtržená jednička, tak to byste se moc spletli. Je vysvědčení, kde má kreslení za 2 a dokonce jsou snad i vysvědčení, kde má kreslení za 3.
Ano. To nebyla vůbec žádná sláva.
Takže sláva to žádná nebyla. Ovšem u Alše to nebylo tím, že by teda neuměl kreslit, spíš naopak, protože je známá krásná historka, kdy pan profesor kreslí na tabuli zimostráz ve škole a kreslí tak krásně, že to není k poznání, že to prostě zimostráz není. Ale až to nemůže vydržet, že jo, vstane, smaže, nakreslí znovu a se slovy takhle vypadá zimostráz, si zase sedne do lavice.
To mi řekla průvodkyně v mirotickém památníku Mikuláše Alše a Matěje Kopeckého paní Naděžda Vášová.
A my se dostáváme k Mikulášovým školám, na kterých ale tento žák učení moc nedal.
Než odešel na studia do Prahy, strávil na školách v Miroticích a Písku 10 let. Ale že by prospíval, to nelze tvrdit. Dokonce propadal.
Věčně chodil s bratrem Janem a po jeho smrti s mladým Stroupežnickým za školu.
Odešel z gymnázia, kam byl před 2 lety přijat.
A vstoupil do učení k malíři Mildemu.
K malíři pokojů, abychom byli přesní.
Krátký čas jsem se u něho učil malovat olejovými barvami. Též pokoje a štafírování všeho druhu.
Učednictví však Mikuláš brzy zanechal.
Ostatně každou ze zkusmo načatých cest v polovině opustil.
Složil zkoušku do sekundy 2. třídy reálky.
Jenže v půlce tercie mu ředitel a profesor matematiky v jedné osobě napařil nedostatečnou.
a chabé studijní výsledky završilo vyloučení z ústavu.
Kdyby propadl, tak na škole mohl přece zůstat, byť ve stejném ročníku.
Ne. On musel ze školy kvůli...
Kvůli čemu?
Kvůli údajnému mravnostnímu přestupku.
Ale co pak hrozného provedl?
Nakreslil pro svého spolužáka několik hambatých aktů ženských.
Ta hrozná nestoudnost byla bdělým kantorem zachycena, zdokumentována a znaleckými zraky profesorského sboru posouzena a potrestána.
Mikoláš už ale byl stejně pevně rozhodnut odjet do Prahy a tam se zapsat na malířskou akademii.
Odcházel tam zkrušený, nikoli však kvůli škole. Prožíval bolest ze smrti své matky Veroniky.
Odnášel si sebou její obraz v rakvi, jako by spala.
Že půjdu na malířskou akademii, to věděla. A vím, že měla tušení, že ze mě malíř bude.
V dopise svému otci domů Mikoláš z Prahy píše.
Nemyslí si, že snad na Mirotice zapomínám. Vždyť nejkrásnější pomýšlení je jen na mládí. A to jsem strávil doma a čerpám z těch upomínek i pro své kreslení a malování.
Během studií na Pražské akademii výtvarných umění dostával z domova jenom velice skromnou podporu.
Takže žádné posvícení. To mohl opravdu čekat až v nebesích.
No, později se jeho majetkové poměry v mnohem zlepšily, ale jako student dost nuzoval.
Otec založil brzy po manželčině smrti novou rodinu a jeho příjmy stačily sotva na vlastní živobytí. Kromě toho dost churavěl a byl doma takovým trpěným cizincem.
Jak to?
Když se pár měsíců po smrti své Veroniky znovu oženil, tak si vybral bytost nepřející, egoistickou, dbající hlavně o prospěch svůj a dvou dětí z předchozího manželství.
Macecha jako vyšitá.
Velice jí vadily peníze, které plynuly do Prahy.
Na cizí zbytečná studia.
A ke všemu ještě ten strýc Famfule, bratr otcovi první ženy. Bydlel s nimi a stal se permanentní příčinou rozbrojů.
Nakonec i tatínek jen velmi těžce chápal, že studium malířství netrvá jenom pár stanovených let, že musí taky dozrávat.
Mě doma nedůvěřovali, i když otec znal a četl akademické stanovy. A přec, když jsem nebyl za 3 roky hotov, tak mermomocí měli za to, že je obelhávám. Není jeden s uměním hned tak lehce hotov, jak si lidé, kteří tomu nerozumějí, myslí. Jest to cesta, nelžu, ohromná.
Musel si sám vydělávat. Vyučoval kreslení, ilustroval, ale příjem, který by stál za to, neměl.
Jak budu živ, nevím.
Píše svému příteli, studentovi filozofie, Alojzi Jiráskovi.
Žiju divně. Jeden žák v akademii mě má tak rád, že mě každé poledne přinese do školy něco od jídla. Je to bídné, ale jsem přeci spokojen. Nejsem za to aspoň dlužen. Tomu spolužákovi to splácím jinak. Učím ho.
Co Aleš uměl fantasticky nakreslit, což nikdo před ním ani po něm kreslit tak nedokáže, a to byly koně. A je zajímavé, že toho koně kreslíval vždycky od zadních nohou a od ocasu.
Odzadu vlastně.
Odzadu, skutečně odzadu.
Od
hlavy ne. On vlastně odzadu, od zadních nohou a od ocasu. A prakticky dokázal jedním tahem. Ano, no, nevím, je taková krásná historka, nebo jsem se dočetla, že teda kreslil koně nevím, jak bych to dobře vyjádřila, prostě zřejmě měl malej papír nebo prostě potřeboval to ve větším měřítku, takže kreslil půl koně a půl koně, jo. Je to jako když kreslíte skládačku. Ovšem měl tak fantastickou ruku, že když jste ty dvě poloviny dali k sobě, jako kdybyste si složili skládačku třeba na kostkách, tak to přesně zapadalo. Nebo dneska máme obtisky, tenkrát tedy to nebylo a oni potřebovali nakreslit koně, ale aby i ta druhá strana byla, takže nakreslil koně, otočil, nakreslil koně znovu a když jste se podívali proti světlu, tak přesně ty čáry zapadaly. Takže skutečně měl fantastickou teda
paměť, vynikající
představivost a paměť. A mohu vám říct, že teda je jako o něm známo, že radši snad kreslil z paměti, než teda podle modelu. A k tomu se taky vztahuje jedna krásná historka. Mezi jeho přátele patřil mimo jiný náš vynikající spisovatel a novinář Jakub Arbes. No a pořád, jak si Arbesovi sliboval, že ho nakreslí. A pořád se k tomu, jak si nemohl dostat, tak se nějak spolu setkali a on mu to říká, hele, slibuješ mi, že mě nakreslíš a nic. Tak si sedni. No tak milý Aleš začal kreslit tak, že tedy se na Arbese díval, že jo, což se mu tedy ovšem nevedlo, takže vytrhnul, zahodil, otočil zády a perfektně teda nakreslil z paměti.
Mikuláš Aleš byl obdařen od Boha či geneticky, jak je libo, něčím podobným jako Antonín Dvořák, o 11 let starší.
Praví se v knize Petra Hory Hořejše Toulky českou minulostí.
Jenom se ta zcela mimořádná schopnost týkala jiného smyslu. Zatímco autor symfonie z Nového světa měl absolutní sluch, budoucí autor Lunet v Národním divadle a 8000 dalších výtvarných opusů byl obdařen absolutní vizuální pamětí. Perfekcionista sochař Myslbek se zásadně neobešel bez modelů, a to ani při cizelování posledních detailů. Aleš žádné nepotřeboval. I ve stáří po paměti maloval děti v kabátech a čepicích, jak si je do posledního knoflíku pamatoval ze školních škamen a vesnických her. Pro své bájné reky nebo historické postavy poctivě hledal a studoval reálie. Jakmile však potřebnou předlohu spatřil, ofotografoval ji svýma očima a natrvalo uložil do svého duševního archivu.
Ano, bylo to až neuvěřitelné.
Je to tak. Uměl nakreslit prakticky cokoliv, tak říkajíc na první dobrou, bez rozmýšlení, v neslýchané rychlosti, a ve zkratce, s jakou pracuje stenograf.
Kdo viděl Aleše u díla, nabyl dojmu, že vlastně jenom obtahuje neviditelné předlohy.
U mne je nutno pochopit, že maluju vše jen rychle. Přijde to znáhla, bez dlouhého snad přemýšlení. Co vytvořil jsem krásného, bylo vytvořeno jen letmo.
Se ale nyní vrátíme ještě jednou k Mikuláši Alešovi na jeho školu, tedy na Pražskou akademii.
No ano, ale nemusíme spěchat.
A proč pak?
Mikuláš na ní chyběl, musel narukovat. Nastoupil jednoroční vojenskou službu u uherského pluku, který byl ale naštěstí ubytován v Praze.
Během toho roku hodně kreslil vojáky pluku, Slováky, Maďary, Cikány.
Poznal, že národnostní nevraživost není mezi obyčejnými lidmi doma.
Maďaři nejsou zlí,
říkával Aleš.
Jenom ti, co jsou u vesla.
Když si odkroutil poctivě 12 měsíců ve stejnokroji, vrátil se na školu.
Nikoli však na delší dobu. V zápětí ji opustil.
Vypukla totiž takzvaná Voltmanova aféra.
Ano, my jsme na ní už tuším narazili.
Když jsme se zastavili u biografie malíře Antonína Chytusyho.
Profesor Voltman, který přednášel na Pražské univerzitě a na Akademii historii umění, prohlásil na veřejné přednášce.
Výtvarná díla, která kdy vznikla v Praze, jsou buď přímo původu německého, nebo vytvořena pod německým vlivem. I Národní divadlo je dílo německého ducha.
Což byl velmi neomalený a urážlivý názor.
Česká veřejnost byla pobouřena, zejména čeští studenti, a nejvíc snad žáci akademie.
Proti Voltmanovi se demonstrovalo, byl vypískán a přinucen opustit přednáškovou síň i půdu akademie.
Nejhorlivěji demonstrovali
Aleš a Chytusi.
Však jim to taky spočítali. Při policejním vyšetřování studentských bouří bylo odsouzeno celkem 16 studentů. Aleš nastoupil 4 dny v policejním vězení, Chytusi vyfasoval o den víc.
Demonstrace se přenesly i do ulic. Znemožněný Voltman se na akademii už nevrátil a brzy poté Prahu opustil.
Chci být kámen základní v posvátné budově umění českého. Nechci třeba jen písek drobný.
Napsal Mikuláš Aleš Alojzi Jiráskovi.
Alešova situace se zlepšila, když našel příznivce a přítele Alexandra Brandeise, nájemce dvora v Suchdole. Ten obýval velké jednopatrové stavení, ke kterému se družili maštale, chlévy a stodoly. Statek stál na náhorní plošině. Bylo odtud za jasných dní vidět až k Řípu. Cesta klesala k roztokám na levém břehu Vltavy.
Aleš do Suchdola pravidelně zajížděl. Jednou tam pobyl celý rok.
Zbavil se tak existenčních starostí.
Nejkrásnější moje léta byla, když jsem si pekl v Suchdole s brožíkem brambory.
Pilně tam pracoval, studoval především koně, aby se tak připravil na obrazy bitev, které chtěl jednou vytvořit.
Pokračoval tam na svém obraze setkání Jiříka Poděbradského s Matyášem Korvínem.
Velice rychle, skoro by se mohlo říct, zázračně se zbavil své začátečnické nejistoty.
Během pouhých 2 let vzniklo 21 Alšových olejových obrazů.
Na popud svého hostitele si vyžádal soutěžní podmínky pro výzdobu Národního divadla.
Rozhodl se přitom pro spolupráci s Františkem Ženíškem.
Ten měl dát jeho nápadům patřičnou kreslířskou zručnost a uhlazenost.
Chvála Bohu, naše práce konkurenčně den po dní k našemu spokojení pokračují. Inu, bude to první verk, který bude mít i stálou cenu. Cena druhá by nás nikterak nepotěšila.
Návrhy zadali Aleš se Ženíškem do anonymní soutěže pod značkou Okřídlená paleta.
Dostala první cenu.
A s ní i pověření vyzdobit foaje dostavovaného Národního divadla.
Marina Kajilová byla o 5 let mladší než Mikuláš. Svoje dětství prožila na samotě Budský dvůr, nedaleko Mirotic. Alšovi kluci tam chodívali za bratry malé Mariny a tak Mikuláš poznal milé děvčátko, které na něho pokaždé pokřikovalo.
Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni, byli oba smutní.
Mikuláš odešel na akademii do Prahy a Marina dospěla v dívku.
Když jí bylo 19, přijela za bratrem Vilémem do Prahy. Mikuláš jí tehdy dělal průvodce tak nadšeně, že přitom dávná, dosud nezřetelně vyjevená, leč nepolevující láska konečně našla oboustranné vyznání a zaslíbení.
Mikuláš o tom napsal svému příteli Alojzi Jiráskovi.
2 dny jsem nejedl, nespal, zapomněl na vše, a byl jsem šťastný.
A Jirásek mu odpověděl.
Alši, Alši, maluj. Maluješ?
Ne, nemalovala. Pořád jenom kreslil. I dopis své milé Marině. Nemohl si pomoct. Každý papír pokreslil.
Na tom dopise vidíme jednak Budský dvůr, kde se Marina narodila.
A protože se posléze odstěhovala k příbuzným to Příbramě, kde ji Mikoláš několikrát navštívil, neopomněl po paměti nakreslit příbramský kostel a roztrhanou chalupu, v níž byla nucena jeho láska žít.
Detailista s fotografickou pamětí a zároveň hračička Aleš zaznamenal dokonce i číslo tohoto stavení. 119.
Vroucně milovaná Marino, přečítám často ty drahé lístky od tebe. Ty mne vždycky umějí tak potěšit. Není ti v nich ani slůvka, pro které bych sobě stěžovat musel. Kdež já ku své lítosti sám se přiznat musím, že jsem tě svými tolikrát byl zarmoutil. Jest mě to ale líto, drahoušku, ale viď, že se již lepším. Pokaždé, kolikrát ti píši, bych ti předstíral, že tě tak horoucně miluji. A ty to již přece dávno víš, viď?
Svatba se konala 29. dubna 1879. Po ní dal Mikoláš Aleš vymalovat jednu místnost dvoupokojového bytu v Lázeňské ulici na Malé Straně v Praze samými českými lvy.
Téhož roku odjeli novomanželé na svatební cestu do Florencie.
A v bytě s českými lvy se jim narodili postupně 4 děti.
Prvorozená Veronika však vinou chybného počínání porodní báby zemřela po 10 dnech.
Tomáš zasvětil život kantořině. Také on maloval, a docela zručně, ale jenom amatérsky.
Výrazné vlohy po otci zdědila jako jediná Marie, které říkali také Marina. Aby se ale odlišila od maminky Mariny, psala se s Y.
Marina vystudovala akademii.
Ale víc než samotnému malířství se později věnovala uměleckému odkazu svého otce.
Provdala se za doktora Emanuela Svobodu, přednostu hospodářského odboru pražského magistrátu a nejlepšího znalce Alšova díla a jeho životopisce.
Benjaminkem rodiny byla Eliška. Jejím manželem se stal chorvatský lékař, kterého poznala za studií v Praze a později přesídlila s ním do jeho domoviny.
Obě Alšovy dcery se dožily vysokého věku. Eliška zemřela v 96 letech, Marina v 92.
Marina se narodila v roce 1882. To bylo jejímu otci 30 let. Značný časový odstup je ostatně poznat i na kvalitě zvukového záznamu.
Pamatuji, jak tatínek na kartonu dřevorubectví začal kreslit od kola vozu, udělal dlouhou čáru vodorovně jako přípravu na kresbu kmene stromu a už to šlo, jako když si tatínek hraje. Za chvíli se objevil mladík s prutem v ruce, pak připřažený vůl k vozu. Často jsme ani nestačili kresby fixírovat, rolovat, aby tatínek mohl pokračovat dál, dokud, jak říkával, měl švůňk.